Jeg tror, det er en vigtig del, og det her er ikke noget, vi skal lukke for. Jeg tror, vi skal give rum for nogle flere undervejs. Nogle flere muligheder for at bringe det takoffer, som er skønt at høre. Og man kan mærke, hvordan Guds ånd tilslutter sig der, hvor der bliver bragt et takoffer. Når Gud åbenbarer sig i jødernes tid, i gammeltestamentlig tid, så lægger mærke til, at han altid åbenbarer sig, eller næsten altid i hvert fald åbenbarer sig, hvor der et offer blev bragt. Et offer blev bragt, og Gud gav svar på offeret. Der blev bragt et offer på Golgata, Gud gav svar på offeret. Og sådan er det hele vejen igen, og der hvor vi bringer tak offer, der vil også Gud give svar på tak offer. Og der er nogle ting, som jeg tror, at Herren er i gang med, hvor at vi har egentlig så lidt i at sige det. Når vi tænker på vores nye Thomas, der sidder der nede bagved, så er det jo skønt at se, at jeg må indrømme det, at jeg har ikke noget særligt tro på, at det vil blive til noget med Thomas. Det skal godt være ærligt at sige det. Det har jeg ikke noget særligt tro på. Jeg håbede på det, og der så kan jeg tro, at jeg kan sige det på den måde. Men så gør Gud det alligevel. Halleluja, så griber Gud ind alligevel. Og gør tingene på sin egen måde. Og det er de mennesker, bror og søster, som Herren har kaldt os til. Det er dem, der ikke regnes for noget. Og når han står her med tårer, på grund af sin søn, som hun naturligvis elsker, så nede nu er Morten, ikke? Og der sker noget. Jamen, Herren sagde jo det. Han sagde jo, at det jeg gør i dit liv, det vil det tage om sig. Og så tror vi, jamen, så skal jeg. Nej, der er noget, Herren gør, når han får fat i os. Som han faktisk gør, uden at vi selv absolut skal være involveret. Vi tror sådan, så nu skal Herren gøre noget, nu har han gjort noget for mig, nu skal jeg gøre et eller andet. Men, og det kan også godt være rigtigt nok, men der er også nogle ting, Herren gør, uden at vi er medvirkende, som er et svar på vores egen, indvielse til vores Herre Jesus Kristus, og den helliggørelsesproces, som jeg vil sige lidt om her i dag, I skal være i gang og er i gang i vores liv, så gør Gud noget, uden vi selv er involveret. Og det, jeg tror på nu, når jeg ser, hvad Gud har gjort for Thomas, og stadig gør for ham, så jeg også tro på, at Gud er ved at gøre noget for Morten, som virkelig skal ændre hans liv også. Det der. Gud gør det på sin egen måde, når han griber ind. Nu har jeg tænkt, jeg er sådan set lidt på ordet åbenbarelse af apokalypto, som er det græske ord. Se lidt på det her, det er sådan kommet til mig igen og igen. Åbenbarelse, og det har med Gud at gøre. Åbenbarelse står, og det skal jeg heller ikke sige noget her nu, men åbenbarelse, det er, at Gud alene suverænt griber ind. Gud, det står kun, at når det der, hvor der er skrevet i Bibelen åbenbarelse, det er altid sat sammen med Gud. Gud åbenbarer. Gud selv åbenbarer, og så videre. Og det er sat sammen med Gud. Og det, i det ligger, at han selv griber ind og gør noget selv suverænt. For eksempel så kan jeg tage to gamle testamentlige eksempler. Jeg kan tage det ene fra dommerbogen, hvor at Sisera og hans jernbeslagne vogne, en hær, der var armeret optimalt, stod klar til at tilintetgøre Israel. Men det, der så sker, det er, at Herren kalder nogen op på, jeg tror, det er Tabors top, eller Tabors bjerget, kalder Herren dem derop, og der den der afsides her, der gør Gud noget for den, hvor han så senere siger, nu kan I tage ned og møde Sisera. Men det var Gud, der greb ind. Det var Gud, der åbenbarede sig. Og den der lille bæk, det er Kishon, bækken, beskrives som bare en lille bæk. Det var bare en, du kunne gå vade over. Der var ikke noget problem med den, du ved. Der var ikke noget i vejen. Men Gud åbenbarede sig ved den der bæk. Han lod den simpelthen sulme op og gå over alle grænser. Det var ikke noget, det er ingen naturlig forklaring. Det var Gud selv, der åbenbarede sig ved den lille bæk og tilintetgjorde alle Sisera's jernvogne. De simpelthen, der kom så stærk en kraft, det tog bare dem med, og det forsvandt ned af Kishonbækken, som jo efterhånden var blevet til en flod. Gud åbenbarede, så griber han selv suverænt ind. Er du med? Elias er et godt billede, og det tror han er en meget stærk profetisk tegn, og som har med indtiden at gøre. Og der på Karmels bjerg, på Karmels bjerg var det jo, ikke sandt? Så skal vi så se, at Elias havde været taget afsides. Og så er det først, han siger, nu kan du altså gå der, og nu kan du gå der, og så videre. Det er meget lærdom for hver enkelt, der vil følge Herren i det hele den beretning der. Men hvad gjorde Elias? Jamen, han gjorde det eneste, som var rigtigt. Og jeg tror, det var et billede på Golgata, der skete der. Han byggede et alter, der blev lagt et offer på. Og da det offer, det var lagt på, hvad kunne Elias så mere gøre? Ja, så kunne han bede den der ganske korte bøn, så han havde vist i dag Gud, at det er dig, der er Gud i Israel, og at jeg er din tjener. Den bøn, den kunne Elias bede, men det var Gud, der greb ind. Det var Gud suverænt, der gav svar på det. Hvis ikke han havde gjort det, så var Elias blevet dræbt. Men nu var det Astarte profeterne og Baals profeterne, der blev slagtet. Halleluja. Og bror og søster, der er meget profetisk i det her, at Gud kommer til at åbenbare sig. Og der jeg tænker på Peter, der er en frelse, der skal åbenbares. Og den frelse, der skal åbenbares, det betyder, at Gud selv suverænt kommer til at gribe ind. Og det er det, han blandt andet gør i, og også kommer til at gøre i Mortens liv, og måske nogle af de der stakkels mennesker dernede. Det er det med, Herren elsker de mennesker der. Han elsker ikke farisæerne. Jo, det gør han også på sin måde, men altså, det er ikke farisæerne og de skriftkloge, alle de der religiøse og pæne og velbjergede mennesker, Jesus han går efter. Og han siger, så gå ud og find dem, som står et eller andet sted. Og det er stakkels mennesker. Nu var jeg den aften, jeg var træt, jeg var frygtelig træt dernede, og så... Så jeg har ikke sådan en overskud til noget, da vi var nede at besøge Morten, men den lille kvinde, den lille Kirsten der, sagde der og snakkede om, så har Gud straffet mig om, hun snakkede noget om Gud der, men mit hjerne er helt væk, sagde hun, og så videre. Og jeg tænkte det, men jeg har ikke overskud til at handle på det på det tidspunkt, men det kan jo komme ind, det kan vi så måske gøre næste gang. Jeg står bøje og knæ og bede med hende, og sammen med hende. Da han mødte manden ved Golgata. Og i dag, så kom det så stærkt til mig, da jeg var i mit lønkammer i bøn her til morgen, hvor Herren ligesom talte sig vildt, jeg er stadig underets Gud. Lad os dog komme i gang, venner. Gud er stadig underets Gud. Amen. Det sagde han, når Herren taler det, så er det fordi, han er ikke retireret. Han er ikke opgivet. Hvad under Herren vil gøre, jeg ved ikke, hvad det er, for under Herren vil gøre, men han er stadig under os mægtige Gud. Amen. Vor Gud er ikke en Gud, der kommer til at retirere og give op og overgive det til den sataniske treenighed. Han er hos sit folk, og han går foran sit folk, både foran og bag, står der faktisk. Så nu skal det blive det opgør, vi nærmer os det opgør med den sataniske treenighed. Og der var det vigtigt, venner, at vi, jeg er næsten ved at sige det, vi mander os op. Godt, så folk ikke kan lide det ord, fordi det at mande sig op, det er en præstation. Ja, det er så et spørgsmål, om det er det. For når vi skal vokse op til mands modenhed, så har mænd, der er modne, de har den egenskab, at opstår der et problem, så tager de sig sammen, så mander vi os op, og så gør vi noget ved det. Og måske skal vi mande os op, i stedet vi sidder der og venter hele tiden, der skal ske noget, jeg skal befries et par gange mere, jeg skal... Mand dig lige lidt op. Rejs dig op i Jesus af Nazarets navn, og lad ham vide, at du er der. Nå, jamen, det ved han vel. Ja, det er rigtigt. Men Gud forventer, at du lader ham vide det. Og derfor siger jeg skal bare sige lidt her. Ikke særlig meget, men noget, der er meget vigtigt. Fordi og jeg skal understrege det igen. Så det, som Herren taler nu, der er tre ting, der ligger Herren på hjerte. Det er, at vi skal fornyes i den første kærlighed. Han er der. Det er os, der skal... Det er os, der skal komme ham i møde. Og der vil blive en helliggørelsesproces, hvor fredens Gud vil helliggøre os helt og fuldt til ånd, sjæl og legeme. Og det skal vi lige læse et par skrifter om, fordi hvor nødvendigt det er. Og for det tredje, hvad skal dette her føre til, at vi fornyes i den første kærlighed, og at der bliver en fornyet indvielse til Gud af vores liv. Hvad skal det føre til? En herlighedsåbenbarelse. Og det er det, vi allerede har snakket om, for den herlighedsåbenbarelse, det er Gud selv suverænt griber ind. Er du med? Jeg har rakt ud så langt jeg kan. Det er der nogen af os, der har gjort. Vi har gjort alt, hvad vi kan. Vi har gjort alt, hvad vi kan for vores børn. Vi har gjort alt, hvad vi kan for vores børnebørn. Vi har gjort alt, hvad vi kan for dem, vi elsker. Men vores arm, den var lidt for kort. Og så kom åbenbarelsen af en anden arm, som der er beskrevet i Isaias. Herrens arm. Amen. Herrens arm. Herrens arm. Min arm, den er ikke så lang, men hans arm kan nå dem hvor som helst. Selv ned i dødsriget kan den arm række ned. Og Herrens arm er ikke for kort til at frelse i dag. Er du med? Og den der herlighed, som vi taler om, den skal jeg bare lige nævne også, jeg kommer til at gå lidt mere ind på nogle af de ting, vi deler her, fordi det er, hvad Helligånden taler nu. Og der er, jeg har citeret flere gange, hvor profeten, han taler og siger til Israel, og siger til sin menighed i dag, han siger, nu bliv lys, siger han, for jeres lys er kommet. Mørke skjuler jorden. Og som vi har nævnt i starten her, efter underskrivelsen af lederne i Europa, inklusiv den danske statsministers underskrift, hvor man ratificerede Lissabon-traktaten, så har man faktisk skrevet under, det må gerne nå ind til regeringen, det jeg siger, jeg skal gerne stå til ansvar for det her, at der har man skrevet under på den sataniske treenighedsovertagelse af Europa. Man har vendt ryggen til Gud, og man har vendt ryggen til Jesus Kristus som værende Guds søn. Og dermed er kristendommen, så træder man den ned i skidtet, og træder man det ned i støvet. Og jeg var et ord, der kom til mig her. Det var, at Herren siger et sted, lad jer råde i dommer. Lad jer råde i konger. Lad jer råde i, som leder landet. Lad jer råde i præster. Hvem skal vi lade os råde af? Af Gud. Af Bibelen. Amen. Følg de råd, Bibelen giver. Og der vil vi få et rige, som er en anden slags, end den vi nu er inde i. Og som vil blive forstærket, og som er dømt til undergang. Så har vi jo ikke meget håb om, at det vil ske, at de vil lade sig råde, og de vil vende om til Gud, og tage Jesus Kristus ind som den. Han skal være kongernes konge, herrenes herre. Men menighederne, Guds menighed i dette land,
Vi har muligheder for at berøre dette land med Guds kraft, men vi skal stoppe. Vi skal stoppe vores underholdningsprogrammer. Vi skal gøre op med det. Vi skal vende tilbage til Golgata. Vi skal igen sige, vi har syndet mod himlen, og vi har syndet mod dig. Vi har fejlet målet. Og i stedet for, at vi står i Helligåndens salvelse, og i stedet for, at vi står i Guds kraft som menigheder i dette land, så står vi med dramaer og koncerter og kulturcentre og underholdning af alle mulige slags for at få folk ind i vores kirke. Det er tid til omvendelse, siger Herren. Jeg må have et helligt folk. Jeg må have et udskilt folk. Jeg må have et folk, som ikke skal lukke verden ind, men sige farvel til verden. Og som han sagde det i Glaser, når han taler i det bånd, den tale, han holdt om hellighed, som nogen har hørt, og noget af det bedste, jeg har hørt om den tale i den retning, der siger, hvad er hellighed? Og der siger han så dejligt, denne Herrens tjener, der, vi skal ikke ind i nogle teologiske forklaringer om det her, det dur ikke, vi skal holde det enkelt. Hvad er det, et helligt folk? Et folk, der siger ja til det, Gud siger ja til. Et folk, der siger nej til det, Gud siger nej til. Det er folk, der vender ryggen til det, Gud vender ryggen til. Amen. Det er folk, der udskiller sig fra denne her verden. Og indviger sig. Med ny indvielse. Til kongernes konge. Og herrenes herre. Og gør vi det? Gør vi det, venner? Så kan jeg sige, han tager imod det. Gud tager imod det. Han tager imod din indvielse. Men det er ikke ham, der skal indvide dig. Det er dig, der skal indvide dig til ham. Helliggørelse er ikke noget, som Gud bare gør automatisk. Der skal en indvielse til fra vores liv, for denne helliggørelsens proces kan ske i vores liv. Og som jeg sagde før, skal jeg ikke uddybe det her, men jeg vil bare tale om den der, om det lidt om det i forbindelse med indvielse. Men først og fremmest så vil vi lige gøre klart, at hvad Bibelen siger om det, at vi skal være hellige, ikke sandt? Fordi Gud er hellig. Nu kan jeg lige se mig igen, jeg trykker på det skrivende. Jo, det er 1. Peter 1, 15 og 16. Vi skal være hellige. Hvorfor det? Jo, fordi vor Gud er hellig. Og for det andet, at vi må være, der må være et helligt folk, for at Gud kan åbenbare sin herlighed. Og nu nævnte jeg lige det om lys og mørke her, så fra Esajas 60. Og det ord, der bliver brugt, i hvert fald på det græske der, om lys der, det er godhed, det er hellighed, og det er renhed. Når Gud taler og siger, at blive lys, så mener han her, indvig jer for mig. Kom ind i et helligt liv. Kom ind i og lære mig at kende, så at der kan komme en helliggørelsesproces i gang, i os til ånd, til sjæl og til læme. Herren kalder os til det her, venner. Det er ikke bare et spørgsmål, om vi holder møder her og der og alle vegne, men at Gud taler til os. Og jeg skal bare, når vi læser, vi har citeret Romerbrevet 12, 1 og 2, så læg mærke til overskriften i den danske bibel i hvert fald. Der står der, at her taler om hellighed. Altså de to vers taler om, hvad der skal til, for at denne helliggørelsens proces, den kan foregå i vores liv. Og jeg læser for dig The Amplified Bibles oversættelse. Jeg appellerer derfor til jer, Guds folk, og beder jer grundet Guds miskundhed imod jer, at I foretager en afgørende indvielse af jeres lemmer, fremstiller alle jeres lemmer og jeres evner og jeres dygtighed og jeres energi og jeres myndighed som et levende offer til Gud, helligt, selvopoffrende, indviet til det behager Gud, og det er jeres fornuftige, rationelle og intelligente tjeneste og åndelige tilbedelse. Amen. Tilpas jer ikke denne verden. Tilpas jer ikke denne tids alder. Lad den ikke forme dig, og afpas dig ikke til dens ydre overfladiske skik og opførsel, men bliv forvandlet. Bliv forvandlet gennem en fuldkommen fornyelse af jeres sind, siger Guds ord. Ved at du får nye idealer, jeg giver dig nye holdninger. Og så vil du komme ind der, hvor du i alle ting vil være under Guds ledelse, i det du vil vide, hvad der er Guds velbehagelige og gode og velbehagelige og fuldkomne vilje. På den måde kan du leve fuldkommen for Gud. På den måde kan du stå for Herrens åsyn. Ved du, at profeten Elias, han sagde det. Der var han på vej. Og Mordecai, han møder en anden, jeg husker ikke lige, hvad den profet hedder. Men det var en, der sagde, jeg skjult Herrens profeter rundt omkring i nogle huler, 50 i hver hule. Men der var noget mere, Gud ville, end vi skulle sidde i vores små huler. Gud ville frem på arenaen. Amen. Og som jeg læste her forleden, hvad var det? Det var Falk Hansen, der skrev en af sine bøger der. Altså, længe Gud bare er inden for jeres fire vægge her, så er, eller Jesus er sand inden for jeres fire vægge, så er han ufarlig. Men kommer han udenfor, så er han farlig. Og den der profet, han sagde til Elias der, han sagde, jamen jeg har skjult hans profeter sådan forskellige steder, der er 50 i hver hule, hvor de er gemt væk. Men Gud vil mere end have nogle profeter, der er gemt væk. Han vil noget mere. Nu vil han ind på arenaen. Amen. Og det her gemt væk, det dur ikke til noget. Gud vil ud på arenaen. Amen. Og skal han komme det, jamen så er det vigtigt, det vi læser her. Det er vejen til, at Gud kan bevise det. Og det mærke, det her står i hjemme, det er bare stå for Herrens åsyn. Det var netop det, Elias sagde til den der profet. Sagde, jeg skal videre. Jeg skal op på Karmels bjerg. Jeg skal til Akab, den ugudelige konge. Jeg skal til Jezabel, den ugudelige dronning. Jeg skal op på Karmels bjerg. Gud har nået for. Og så sandt, at herskarnes herre, han lever. Han for hvis åsyn jeg står. Det er en godt eksempel på en hellig mand. Står for Guds åsyn, og kan man stå for Guds åsyn, jamen så er det fordi, man til fuldkommenhed har Guds velbehag. Så den her ting her er meget, meget vigtig, venner. Og der står, fredens Gud skal hellige jer helt og fuldt. 1. Thessalonikerbrev 5, 23, står det blandt, som vi godt kender, og så videre. Og jeg skal bare lige nævne nogle ting her. Jeg kommer ikke til at sige meget mere. Tiden er allerede fremskridt. Så. Men der er noget, Judas han siger, der er noget, der gives til hvem? Til de hellige. Og hvem kommer Herren med? Det står der i Judas brev, 14. vers. Han kommer med sine hellige. De hellige er med ham.
Amen. Både den ene vej og den anden vej. Så er de hellige med ham. Og når 2. Thessalonikerbrev taler om det i 1:10, så tales der om, at Jesus Kristus, han vil vise sig selv som herlig gennem sine hellige. Herlighed og hellighed hænger sammen, men helligheden, den kommer før herligheden. Så derfor så er Gud interesseret i det her nu, for han kan, og han det er ikke et helligt folk, som skal rende rundt med deres hellighed og blamere sig med den. Nej, det er et helligt folk, hvorved Jesus Kristus kan åbenbare sig selv ved. Ikke os, men sig selv. Og det, i dag så er det meget, så er det faktisk rigtig meget mere, end vi regner med, hvor Kristus ikke er i centrum. Når jeg oplever, at folk de får en oplevelse, som Jesus i sin nåde giver dem, som Gud i sin nåde giver dem, så roterer man om oplevelsen. Så går man rundt i den i flere år. Og hver gang man skal op og sige noget, jamen, så oplever jeg engang noget. Og så videre. Det her, jamen, din oplevelse, den kan ikke bruges til ret meget. Altså, hvis det er oplevelsen, vi taler om, jamen, så bliver der ikke nogen herliggørelse af Jesus Kristus. Den samaritanske kvinde, hun gik i regn, hun løb ikke ind i byen og begyndte at fortælle om, hvad hun havde oplevet. Nej, jeg har fundet ham. Jeg har fundet ham. Og hele byen kom i bevægelse. Fordi at det vidnesbyrd, hun aflagde, var Jesus Kristus centrum. Filip drog til Samaria. Han kunne jo tage til Samaria og begynde at fortælle om, hvad han oplevede, fordi han var med på ovnsalen. Der var masser at fortælle om. Nu skal I høre, jeg har oplevet. Jamen, bror og søster, vi render og fortæller om vores oplevelser. Men vores oplevelser, kommer den i centrum, så bliver Jesus sat udenfor. Nej, Filip, han har virkelig oplevet noget, det er rigtigt. Men da han tog til Samaria, hvad var det så for? Ikke for at fortælle om sin oplevelse, ikke for at fortælle om sin dåb i Helligånd, ikke for at fortælle om noget andet. Nej, han forkyndte Kristus. Og byen kom i bevægelse. Er du med, venner? Og i dag så er der nogen, der render rundt og snakker om, at så talte Gud til mig, og Gud talte her, og Gud talte der, og Gud talte alle vegne, og så videre. Og det er det, man er. Det er centrum i det. Det er jeg selv. Gud talte til mig. Ja. Kan ikke se. Jeg er fat i det her. Gud talte til mig. Og så taler Gud ikke sådan længere. Gud taler ved den hellige ånd. Han taler gennem samvittigheden. Han taler gennem intuitionen. Er du med? Han taler til os ved den åbenbare sit ord for os. Han kan også tale til os, han taler til os gennem hellige ånden, som hvor han kan give os en tilskyndelse til et eller andet. Men den der brev, det kan tage troen fra folk. Fordi når folk de hører, at der er nogen, der render rundt og siger, Gud talte til mig, Gud talte til mig. Så er der jo taber der. Så er der nogen, der bliver taber. Fordi jamen, jeg hører aldrig Guds stemme. Jeg hører aldrig Gud tale til mig. Der må være noget galt med mig. Der må være noget helt forkert med mig. Jeg hører aldrig Gud tale til mig. Lad os få Jesus ind i centrum. Og ikke, at du render rundt og skal prøve at fortælle dig, hvad Gud taler til dig her og der og alle vegne. Og når mennesker kommer og siger til mig, at Gud taler til mig, så lytter jeg sådan ikke meget efter det. Fordi at det er ikke den måde, Gud taler til i dag. Eller på i dag. Jo, hvis det henvises til Bibelen, at Gud talte, det henvises til nådegaven, så bruger Gud også dem til at tale og så videre. Og Jesus taler til os af den vej. Men der, hvor man isolerer hele tiden, at Gud talte netop til mig, der kommer jeg ind. Jeg vil gerne fremstå. Jeg hører fra Gud, altså. Jeg er speciel, ikke? Altså, Gud talte til mig. Lad os få Jesus ind i centrum. Der er også nogen, at der er nogen, der er så følelsespræget, så at de vidner mere om sine følelser. Og jeg ved, jeg taler ud af erfaring her, fordi jeg snakker med nogen, selv i ugen, der er gået her, har jeg snakket med nogle elskede venner, som Gud elsker. og som siger, jeg føler ikke sådan, som hun sagde, jeg føler ikke, som han sagde, og så videre, og jeg er fortvivlet, hvad er det galt med mig, jeg føler ikke, bror og søster, hold op med at rende og vide om, hvad du føler her og der. Det er Jesus, der skal i centrum. Der, hvor Kristus forkyndes, der træder Golgatas kraft i funktion. Amen. Der virker den, og det er ikke, at den skal bare, der skal være en, du skal føle en hel masse, så du kan rende rundt og fortælle, hvad du føler her og der alle vegne. Slip alt det. Lad Jesus komme ind i centrum. Forstår du, hvad jeg taler om, bror og søster? Hvis du bygger på dine følelser, så gør du faktisk det, Jesus sagde, så bygger du på sand. Men bygger vi på ham, som er klippen Kristus, ja, så bygger vi naturligvis på klippegrund. På denne klippe, sagde Jesus til Peter. Hvad er det? Ja, du er Messias. Du er Kristus. Du er den levende Guds søn. Jeg håber, du forstår, hvad jeg taler om. Vi skal have et nyt vidnesbyrd frem. Hvor det ikke er mine oplevelser, mine følelser, og Gud har talt til mig, og andre ting, der kommer ind i billedet der. Vi skal have en anden person ind, som nummer et her. Halleluja. Og det er også derfor, jeg sagde det med taksigelse her i starten. Det er Kristus, der skal takkes her. Vi skal ikke sidde og høre på, at du føler et eller andet, at du har oplevet et eller andet. Vi skal takke Jesus. Jamen, der er ikke sket noget i ugens løb, som jeg skal takke ham for. Du har noget evigt at takke Gud for. Tak for Golgata. Du har masser at takke Gud for i dag, selvom du ikke lige har oplevet noget i dag. For hans kærlighed er der for dig, som også Charlie var inde på det. Guds kærlighed er der. Tak for det. Tak er, når for eksempel at det står, kærlighed er en gave fra Gud til dig, og skal blive din opgave. Jamen alle gaver, hvad skal man sige til dem? Tak. Tak er troens sprog. Det er meget enkelt. Tak viser, at jeg tager imod. Aha. Bror og søster, vi skal ind i realiteternes verden nu. Det er det, Gud taler om. Når Paulus siger det i Thessalonikerbrevet, det er Guds vilje, at I siger tak under alle forhold. Det kan da godt være, at der er nogen i din forhold, du synes, der er absolut ikke noget at sige tak for nu. Jo, der er altid noget at sige tak for. Og det er det, vi skal holde os til. Det er Guds vilje, at I siger tak under alle forhold. Jamen, så kan jeg så sige det på den måde. Jeg føler ikke mig elsket. Jamen, tak Gud for den kærlighed, som han har vist dig. Du er alene, han frelste dig på Golgatas kors. Er du med? Du er her af en grund, hans kærlighed til dig. Havde den ikke været der, så er du ikke været her. Nogen har været i graven. Andre har set ude i stofmisbrug. Og så videre. Det er Guds kærlighed. Jeg føler ikke, så lad være med det. Begynd at takke. For da jeg gang du takker, så udtrykker du den tro. Forstår du? At tak er troens sprog. Når du siger tak, så siger du tak, fordi du tror på, at hvis jeg tager 100 kroner op, nu har jeg ikke 100 kroner her, du ved, jeg er bange for, at en, der tager dem, hvis jeg gør det. Men hvis jeg rækker de her 200 kroner til Thomas, så siger Thomas, jeg vil give dig de her 200 kroner. Så gik han på mig. Nej, det mener du ikke, hva'? Han tror ikke rigtigt på det. Så beholder jeg mig jo selv. Det er samme med Guds kærlighed. Han rækker den ud til os, så kigger vi lidt på mig og siger, nej, det mener du ikke, hva'? Det mener du ikke. så får du den jo ikke. Så beholder Gud det for sig selv. Altså, for det når ikke frem til dig. Så må jeg så prøve igen, Thomas. Jamen, jeg mener det her, Thomas. Ja, tag den bare. Jamen, det er en god illustration. Fordi det er det, Jesus gør. Han bliver ved med at stå over for os og sige, og minde os, som han også gjorde på lejren blandt andet, om sin kærlighed til os, som også Charles var ind på. Og vi bliver ved med, nej. Tag imod den. Tak for den. Og det er den tros handling der, at som Gud han lægger vægt på, at du takker for Guds kærlighed til dig, og du bliver ved med at gøre det troens sprog. Det er, jeg tror på det her, jeg takker Gud, jeg takker dig Jesus, for din kærlighed til mig, at den er der og vil altid være der, uanset hvad jeg føler. Og så gør du noget, som har med Guds vilje at gøre, siger Paulus. Det er jo vigtigt, er det ikke det? Nej, hvorfor skulle jeg gøre det? Fordi, siger Paulus, det er Guds vilje. Det er Guds vilje. Der er mennesker, der siger, men det med Guds vilje, det klarer jeg ikke. Ved du hvad, hvis ikke du kan klare at sige tak, så slår jeg til. Det er Guds vilje, at vi siger tak. Under alle forhold. Og selvom forholdene ikke menneskeligt set animerer til at sige tak, så siger jeg tak. Skal vi sige tak alligevel? Det er det, Guds ord siger. Det er realitet, venner. Og når vi tager imod Guds kærlighed, så er det faktisk den samme kærlighed, der fører os ind i det næste. Ind i det der, i det hellige liv. Og jeg skal ikke sige mere om det nu her, fordi at jeg kommer til at stå og sige noget, som jeg ikke har tænkt at skulle sige. Men Gud taler i de her dage, venner, ved sit ord. Han taler ved sin ånd. Han taler igennem nådegaverne. Og der kan vi med frimodighed sige, at Gud taler. Fordi så er det ikke jeg, der bare hører. Nu taler han til hele sit folk. Nu taler han til menigheden. Amen. Og der taler Gud også i dag igennem de muligheder, som man har til at tale. Så jeg vil vende tilbage til det her på et lidt senere tidspunkt. Men der er lige et par skriftsteder, som der skal bruges til at motivere os. Måske skal jeg lige sige en ting, også inden vi læser det om fra Johannes Åbenbaringens 20. kapitel, tror det er 22. vi skal læse. At helliggørelse, som er, nu citerer jeg så igen vores kære bror der, Erik Larsson, hvor han siger i en af sine taler, og det er en meget rigtig, rigtig dejlig måde, det bliver sagt på, hvor han siger der, han læste op for en stor forsamling på flere tusinde mennesker, og fredens Gud skal selv helliggøres til legeme, sjæl og ånd. Så spurgte han forsamlingen, står det sådan? Ja, amen, halleluja. Står det sådan? Ja. Nej, sandt, det gør der ikke. Der står ånd, sjæl og legeme. Og så siger han det der, det er kirkernes verdensråd. De havde den lære. De begyndte med legeme. De begyndte i det ydre. Og der sagde kirkernes verdensråd, de var samlet for år tilbage, sagde, det drejer sig om, det er frelse. Det er frelse. Og så langt havde de jo ret. Det er rigtigt, det drejer sig om frelse. Men så skulle de definere, hvad er frelse? Ja, frelse, sagde de, det er frelse fra stormagterne. Det er frelse fra stormagterne. Og derfor skal kirkernes verdensråd, vi skal støtte alle oprørsorganisationer i verden. Dem, som gør oprør imod stormagterne. Det er frelse. Og den der med lægemet der, det er faktisk sæsk lære. Og så siger han der, siger han, og vi har været under en farisæisk lærer i mange, mange, mange år. Så fortæller han fra da han var ung, at hvis man holdt op med at ryge, og man holdt op med at tykke snus, og man holdt op med at gå i biograf, man holdt op med at danse, og man holdt op med, han nævner nogle ting der. Hvis du holdt op med det, så er du frelst. Så er du frelst. Jeg kender den godt, for jeg opdrager mig fuldstændig den samme ting. Så er du frelst. Og hvis du falder tilbage i nogle af de ting, så er du frafalden. Nej, halleluja, frelse begynder med ånden. Halleluja, vi må fødes af Gud. Amen, vi må fødes på ny. Guds kærlighed skal udgydes i vores hjerter ved Helligånden. Og der tog han også med, hvordan du gik klædt, og hvordan dit hår var, og alt det der. Og hvis du var på den rigtige måde, så var du herlig frelst. Det er farisæisk lærer, vi har set under den lærer, og mange har mistet troen under den lærer. Nu kommer Gud ind og siger, nu er der noget, jeg vil gøre. Amen. Nu vil jeg lade dig blive født på ny, og der er noget mere, jeg vil gøre. Jeg vil helliggøre dig helt og fuldt til ånd, sjæl og til læme. Og der er noget mere, jeg vil gøre. Jeg vil anvende dig til at åbenbare min herlighed på dig og ved dig. Halleluja. Og berøre dine omgivelser. Paulus, han går jo endnu videre. Han siger, lad dog være med alt det der med mad og drikke. Lad ingen dømme jer for mad og drikke. Gud har givet os det der, for at vi skal have det, og vi skal spise så for gå. Glem alt det der. Det begynder ikke med læmet. Og vi skal passe på det der. Det er en satanisk snare for troen i dag. I stedet for, at vi tror på ham i os, som Charlie sagde, han der i mig er større, end han der er i verden. Han der i mig, han er fuldkommen, en fuldkommen frelser. Er du med? Han der er i mig, han er liv hele vejen igen, både til min ånd og min sjæl, og også mit læme. Har jeg fred med Gud, så behøver jeg ikke denne verdens visdom længere. Jeg kan bare ignorere den fuldstændig. Det er fred med Gud, det er et helligt liv med Gud, det drejer sig om. Nå, du skal bare gøre det, du vil. Du må ikke misforstå det her, venner. Jeg vil gerne opfordre os til, at vi skal have tro til Gud. At han er nok. Jesus er nok. Amen. Også selvom vi på et tid efter anden kommer i en situation, hvor vi ikke klarer den, så skal det ikke ændre min tro. Gud er nok. Gud formår. Amen. Jesus er stadig underets Gud i dag. Og han er så stor underets Gud, at han kan opretholde mit liv, også den fysiske side, uden jeg skal dyrke det her. Ja, men det er så usundt, med det. Alt, hvad der er i slagterbod, siger Paulus, kan du roligt spise. Ja, det siger han, undtagen blodet og det kvalte. Er det Guds ord? Ja, og det er ikke bare sådan en småtteri. Og Paulus havde kamp med jødedommen. Og i jødedommen var der utrolig meget med, hvad du skulle spise og ikke skulle spise. Hvad man mente var sundt, og hvad der var usundt. Og i jødedommen, der var det. Men vi lever ikke under jødedommen. Det er ophævet i Kristus. Amen. Det er ophævet i Kristus, og jeg kan gå hen i en slagterbod, jeg kan købe det, jeg gerne vil have. Det er ophævet i Kristus. Nu er det ikke jødedom, nu er det Kristus. Det begynder ikke med det ydre, det begynder ikke med kroppen, det begynder med Kristus i os. Er I med, venner? Amen, have tro til Gud. Hey, det skal du ikke spise, det er så usundt. I dag, som fakta, de plejer at sige, at vi vil gerne, du bliver lidt længere end de der 5 minutter i fakta. Ja, det er man jo nødt til, hvis man er grebet af den her nye sundhedsreligion, for så skal man jo læse alle varedeklarationer, og det kan jo tage lang tid, de er lange jo, ikke sandt? Så man skal virkelig have brugt meget lang tid, før man kommer ud af de supermarkeder, fordi man er så bange for at monere, ja, og der er så det i, og der er det i, og så videre. Tænk at være fri over for det.
Tænk at kan sætte det på bordet. Tænk at kan sige, Jesus, jeg takker dig for dine vidunderlige gaver til os her. Tak, du velsigner disse gaver her. Lad dem blive til liv for mig, også til min krop. Ha' tro til Gud. Ha' tro til Gud. Ha' tro til Gud. Men selvfølgelig, så skal vi ikke bare sætte på bordet, så begynder, og så tager vi for os. Vi skal besigne det. Så jeg skal slutte nu med det her, men vi kommer meget mere ind på det her. Det er vigtigt. Når nu glemte jeg vist at læse de her, det skal vi lige have med selvfølgelig. De to sidste skrifter, det slutter vi med. Den ene, det er fra Åbenbaringsbogens 20. kapitel. Der er nogle døde, der bliver levende i den første opstandelse. Der er andre døde, som ikke bliver levende før de 1000 år til ende, står der i 20:5. Hvem skal så være med i den første hold her? Og hvem skal vente til de 1000 år er til ende? Det er det, der står her. Ikke? Der står to hold. De første og nummer to. Er I med dernede? Læser I med? Åbenbaringen 20:5. Jeg ved, du skal have fat i det her, fordi det Gud gør i vores liv, det har store perspektiver. Det er vigtigt, at det står jo om de døde, de andre døde. Der er nogen, der døde, så er det nogen, at de andre døde, de bliver ikke levende, før de 1000 år var til ende. Og så taler den om den første opstandelse, så står det her, hvad det skal til for at være med i den første opstandelse. Og jeg vil endnu en gang sige herfra til alt Guds folk, at det her ikke er et spørgsmål om, at vi skal hjem til himmelens land alene. Det er et spørgsmål om opstandelse. Er du med? Og det er den første opstandelse. Og hvad indebærer den første opstandelse? At nu skal vi slappe af og hvile ud ved den store flod og det hele, og bare have det dejligt. Nej, lad os læse vers 6. Særlig og hellig er den, som har del i den første opstandelse. Amen. Det er et helligt menneske. Et menneske, der er helligt Herren, der skal have del i den første opstandelse. Og dem, som er med den første opstandelse, har den anden død ingen magt. Men de, altså hvem? De, som har del i den første opstandelse, de skal være Guds og Kristi præster og være konger med ham i de 1000 år. Og du kan regne med det her, der står her, det er rigtigt. Og derfor så, når man sådan tænker, så tænker man, hvad bliver det af det hele? Men der bliver en tid, hvor der virkelig bliver noget af det. Det bliver disse her 1000 år. Og der kommer Charlie og Kirsten ned og til at være dernede hele tiden på Kap Verde. Fordi at nu er det noget, der skal ske. Når Herren skal have præster, så er det fordi, og han skal have nogen, der skal styre osv., så er det fordi Guds rige skal komme tydeligt og klart frem i al sin magt og vælde i disse 1000 år. Der er folk, der tror, at skal vi bare ligge der ved floden og hvile ud og have det dejligt, og nu er det fred og idyl alt sammen. Der er masser af arbejde, der skal gøres. Og Herren bereder faktisk et helligt folk, ikke bare til tjeneste på denne side, men han bereder et folk til en tjeneste på den anden side. Og hvad er den beredelse? Det er, at vi skal være et helligt folk. Vi skal være helligt Herren, indviet til Herren, kom med den første opstandelse, og så har Gud en tjeneste over på den anden side af det her, den her verden her. Det er det, der står i det vers her. Så vi går lige og tager det sidste vers i 22. kapitel. Nu skal jeg lige se, det var der, hvor jeg læste det, at skal lige finde ud af, hvor det står. Jo, det er vers 11, jeg tænker på. Det er vers 22, i kapitel 22, vers 11. Og der står der, lad den, der gør uret, blive ved med at gøre uret. Lad den urene blive ved med at leve i urenhed. Og lad den retfærdige blive ved med at øve retfærdighed. Og lad den hellige blive ved med. Og her står at leve helligt. Men der er, jeg ved ikke, om det var den svenske eller norske bibel. Der står, lad den hellige blive ved med at blive helliggjort. Der står ikke bare at leve helligt, men lad den hellige blive ved med at blive helliggjort. Det er hvad Gud han vil her. Og modsat Daniel, så siger Herren her, at her skal du ikke, det skal frem. Det skal ikke forsejles og gemmes væk. Er du med? Det skal frem, som Herren gør nu. Det kan være, det står i det andet. Nej, det kan ikke huske. Det er også lige mig. Bare lige sådan for at give os lidt information om, hvad det her drejer sig. Tak skal du have, Thomas. Jeg fik lov at beholde den her. Det her, og tag nu tit af det, venner. Tag nu tit af det. Det er faktisk meget anderledes end meget af det, vi er opdraget med. Det er faktisk meget anderledes end meget af det, vi har gjort igen mange år. Nu er der noget nyt, Herren han siger, der skal gøres. Både i os, for os, blandt os, omkring os. Så det vi har læst sammen her, også det sidste, det kan du roligt regne med, at det er det, der drejer sig om. At være med i den første opstandelse. Halleluja.